söylemezsin?
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Bakım can, bakım can, sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 13 iyun cümə günü orta məktəblərdə buraxılış imtahanlarının mərkəzləşdirilmiş qaydada test üsulu ilə keçirilməsi necə qarşılandı? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Müsavat Partiyası Təhsil Komissiyasının və Azad Müəllimlər Birliyinin üzvü Dilşad Nağıyeva və Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə. Orta məktəblərdə test üsulu ilə keçirilən buraxılış imtahanları niyə bir mənalı qarşılanmır? Bu narazılıq nə dərəcədə gözlənildi? Narazı valideynlərin Təhsil Nazirliyi qarşısındakı piketi nə üzə çıxardı? Rüşvət halları barədə mətbuatda səslənən fikirləri kimlər ciddi qarşılamır? Bu il nə qədər məktəblə atistat ala bilməyəcək? Atistat ala bilməyən şagirdləri hansı taliyə gözləyir? Kəsilən şagirdlər arasında yüksək rütbəli məmurların və varlı təbəqənin uşaqları varmı? Bax, bütün sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla söhbətdən biləcəyik. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyadan da dinləmək mümkündür. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaşırsınız. Bu saat olan xəbərlər isə mən çatdırıram. Kəbiran Dilavərli, əsas xəbərlərdir. Bugün Azərbaycanın seçki məcəlləsi Avropa Şurası Venesi Komissiyasında müzakirə olunur. Bugündən Bakıxanov dairəsindən Yeni Suraxan dairəsinə qədər olan ərazidə nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılıb. Avropa Çempionatının növbəti oyununda Xorvatiya Almaniyanı 2-1 hesabı ilə məğlub eləyib, Avstriya ilə Polşa oyunu isə 1-1 qutarıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün Azərbaycanın seçki məcəlləsi Avropa Şurası Venesi Komissiyasında müzakirə olunacaq. Venesi Komissiyası hökumətə seçki məcəlləsini dəyişdirmək barədə tövsiyələr vermişdi. Bu qanunu artıq Milli Məclis qəbul edib. Ətraflı Ülkər Akif qızı danışacaq.
Bugün Venesiya Komissiyasının 75-ci sessiyası başlayır. İki gün davam edəcək sessiyada əvvəlcə Venesiya Komissiyasının üzvlərinə Azərbaycanın sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanuna dəyişikliklər barədə məlumat veriləcək. Daha sonra seçki məcəlləsinə edilmiş dəyişiklikləri müzakirə edəcəklər. Komissiyanın 3 üzvü bu sənədə rəy verəcək. İclasda Azərbaycanın prezidentin icra aparatının şöbə müdirləri Şahin Əliyev, Fuad Ələsgərov və Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev də iştirak eləyirlər. Seçki monitorinq mərkəzinin sədri Anar Məmmədli.
Seçki məcəlləsinə əlavə Venesiya komissiyasının rəyi bir o qədər də optimistik olmayacaq. Seçki komissiyalarının paritet əsasında təşkili, seçki hüquqlarının pozulmasından şikayət qaydalarının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı məsələlər seçki məcəlləsinə əlavə dəyişikliklərlə bağlı qanunda yer almayıb. Məncə Venesiya komissiyası bu məsələyə diqqət yetirəcək.
Azərbaycan Milli Məclisinin aparat rəhbəri Səfa Mirzəyev isə deyir ki, Venesiya komissiyası Azərbaycanın seçki məcəlləsinə edilən əlavə və dəyişikliklərə mənfi rəy verə bilməz. Onun sözlərinə görə müzakirələrdə səslənəcək fikirlərin prosesə heç bir təsir olmayacaq. Çünki qanun artıq qəbul olunub.
Ülkər Akif qızım, xəbərlərimiz davam edir. Bugündən Əzbəv dairəsi Heydər Əliyev Havalimanı avtomobil yolunun Bakıxanov dairəsindən Yeni Suraxan dairəsinə qədər olan hissəsində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılıb. Azəryol servisdən səbəbin yolda aparılan yenidən qurma işləri ilə bağlı olduğunu deyirlər. Gələn ayın sonuna hərəkətin bərpası planlaşdırılır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerikalı general Michael Mukasey deyir ki, Ali Məhkəmənin qərarına baxmayaraq Guantanamo həbsxanasının hərbi komissiyası məhkəmə istintaqını davam etdirəcək. Generalın sözlərinə görə bu qərar həbsdə olan məhkumların hüquqlarının artırılması deməkdir. Ancaq mülki məhkəmənin qərarı hərbi məhkəmələrin qərarına təsir eləməyəcək. Ötən gün Qəzada azı 12 nəfər ölüb, Həməs təşkilatı üzvünün evindəki partlayışda 7 fələstinli, o cümlədən bir uşaq həlak olub, olar partlayıcı qurğu hazırlamışlar. İsrail hərbçiləri deyirlər ki, hadisə dəllər olmayıb, ehtimal edirlər ki, döyüş sursatı təsadüfən partlayıb. Bu arada İsrailin hərbi zərbələri nəticəsində Həmasın 3 üzvü öldürülüb. Bugün Amerika prezidenti George Bush Katolik kilsəsinin başçısı Papa 16-cı Benediktlə görüşməlidir. Bushun Avropa ölkələrinin səfəri davam edir. Dünən o İtaliyanın baş naziri Silvia Berlusconi ilə görüşüb, İranın nüvə məsələsini müzakirə edib. BMT Kosova'daki missiyasının formatını dəyişdirəcək. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Kosova liderlərinin ünvanladığı müraciətdə belə deyib. BMT bazar günü yeni konstitusiya qüvvəyə minəndən sonra ölkədəki idarə etmə missiyasının bəzi səlahiyyətlərini yerli hökumət ötürəcək. Xəbərlərimiz davam edir. İrlandiyada Avropa Birliyinin Lissabon razılaşması üzrə referenduma İrlandların 45%-dən az hissəsi qatılıb. Bu baza razılaşması Avropa Birliyinin konstitusiyasını əvəz edəcək. Təhlilçilər deyirlər ki, razılaşmanın qəbul olması üçün İrlandların qərarı həlledici rol oynayacaq. Braziliyada Pablo Picasso'nun və daha iki rəssamın əsərləri oğurlanıb, oğurluq günorta olub. Üç silahlı muzey mühafizəçini hədəliyib və Pinaketa qalereyasındakı əsərləri qarət edib. Picasso'nun iki əsəri rəssam və model və Minotaur sərxoş və qadın əsərləri oğurlanıb. Əsərlərin dəyəri 600 min dollardan çoxdur. Və sonda futbol üzrə Avropa Çempionatının növbəti oyununda Xorvatiya Almaniyanı 2-1 hesabı ilə məğlub eləyib 4-1 finala çıxıb. Avstriya-Polşa oyunu isə 1-1-lə sona çatıb. Bugün Rumuniya İtaliya ilə, Fransa isə Hollandiya ilə qarşılaşacaq. Bunlar indi olan əsas xəbərlər idi. Azadlıq radiosunda növbəti xəbər buraxılışı 1 saatdan sonra saat 1-də olacaq. Verilişimiz isə Can Bakı proqramı ilə davam edir.
Azadlıq radiosu. Xəbərlər.
Bir Can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünyada gəzip dolaşsam.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakım, can sənə qurban Bakım, sən səamət günəşimsən.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaillə sizləri salamlayıram təkrar. 13 iyun cümə günüdür. Bildiyiniz kimi, əziz dinləyənlər, iyunun 6-da şəhər və rayonlarda mərkəzləşdirilmiş qaydada keçirilən test imtahanları bir mənalı qarşılanmayıb. 133 mərkəzdə imtahan verən 52 minə yaxın şagirdin nəticələri açıqlananda 8 min məktəblinin imtahandan qeyri-kafi qiymət aldığı ortaya çıxıb. Bax belə. Ona görə də bugün orta məktəblərdə buraxılış imtahanlarının mərkəzləşdirilmiş qaydada test üsulu ilə keçirilməsi necə qarşılandı? Bax belə bir sual qoymuşuq. Qonaqlarımız Müsavat Partiyası Təhsil Komissiyasının və Azad Müəllimlər Birliyinin üzvü Dilşad Nağıyevadır. Xoş gəldiniz Dilşad xanım. Necəsiniz Dilşad xanım? Buyurun. Yox, siz toxunmayın, lütfən toxunmayın.
Salam əleyküm. Çox təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, məni bu gün bura dəvət eləmisiniz. Çünki cəmiyyətin çox ağrılı bir probleminə toxuldunuz bu günləri.
Bəli. Bəli, biz bir saat boyunca bunu danışacağıq Dilşad xanım. Ona görə mən ikinci qonağı da təqdim edeyim ki, Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə bizə qoşulmalıdır, əziz dinləyənlər. Telefonda qoşulmalıdır, biz onun zəngini gözləyirik. Hələ ki, Bayram müəllim çox məşğul olduğu üçün cavab vermir. Bax, belə söyləyək. Telefonlarımızı sizə xatırladım, 436-77-41, 050-744-1017 bizim mesaj növrəmizdir. Biz təbii ki, nələrdən danışacağıq? Mərkəzləşdirilmiş qaydada testə keçirilən imtahanlar necə təşkil olmuşdu? Bu imtahanların özəllikləri ictimaiyyətə nə dərəcədə açıqlanmışdı? Məktəblərin, valideynlərin aşırı stresli vəziyyətə düşməsində kimlər maraqlıdır? Və bu psixoloji gərginliyi necə azaltmaq olar? Testlərin məzmunu, səviyyəsi, təhsilin tələblərinə nə dərəcədə cavab verirdi? Bu testlərdə əksini tapan suallar beynəlxalq standartlara necə cavab verirdi? Bax, bütün bu sualların cavabını bu bir saat boyunca qonaqlarımızla söhbətdən biləcəksiniz. Hələlik isə mən sizin nəzərinizə müxbirimiz Ələkbər Raufoğlunun bir reportajını çatdırım.
İyunun 12-sində təxminən 200-300 nəfər valideyn və şagird Təhsil Nazirliyinin binası qarşısında piket keçiriblər. Onlar mərkəzləşdirilmiş test imtahanlarının nəticələrinə etiraz edirlər və Nazir Misir Mərdanovu istifaya çağırırlar.
Nəzərə alsın valideynlər, tələbələri imam itir ona.
8 min, 10 min yaxın şagirdin. Kimin həyatı korlanır?
İmtahanlar hamısı saxtakarına gedir. Bütün cavablar hamısı alınıbdır, verilib çalana.
Nazirliyin bir nümayəndəsi çıxmalıdır bu əhalinin qarşısına. Biz uşaq döyürük burada, rayonlardan gəlmişik. 2 gündür burada yatırıq acısız.
Mənim uşağım prezident seçkilərinə gedib səsini verərmi ondan sonra? Bu boyda inamsızlıqdan sonra. Bir gecə heç bir uşaq saxsı prezidentdə.
Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi Bayram Hüseynzadə isə deyir ki, imtahandan mənfi qiymət alan şagirdlərə heç bir güzəşt olmayacaq.
Bu nə deməkdir? Təhsil Naziri əf komissiyası deyil. Yalnız apellyasiya verilə bilər, şagirdin bütün müvəqqiyyətləri araşdırıla bilər, imtahan prosesi araşdırıla bilər, yekun bir ədalətli qərar ola bilər.
Cənab Hüseynzadə deyir ki, narazıların sayı o qədər də çox deyil. Ölkə üzrə 52 min şagird imtahan verib və onların 16%-i mənfi nəticə göstərib. Nazirlik rəsmisinin sözlərinə görə, aksiyaya gələnlər öz övladlarının aşağı nəticə göstərməsini qəbul edə bilmirlər. Halbuki, Nazirlik ilin əvvəlində imtahan proseduru barədə onları məlumatlandırmışdı. Valideynlər isə deyirlər ki, Nazirlik son aylarda bir neçə dəfə sınaq imtahanları keçirsə də, yalnız sonuncu imtahanın nəticəsini qeydə alır. Buna görə də aksiya iştirakçıları övladlarının təhsil sisteminə proqramlarının sarsıldığını bildirirlər və tələb edirlər ki, ya uşaqlarına güzəşt edilsin, ya da yenidən imtihanlar keçirilsin.
Bu, Ələkbər Rauhoğlu'nun reportajı idi. Canbakı isə davam edir. Orta məktəblərdə buraxılış imtihanlarının mərkəzləşdirilmiş qaydada test üsuluyla keçirilməsi necə qarşılandı? Bugünkü sualı belədir Canbakının. Qonaqlarımızı bir də təqdim edeyim. Müsavat Partiyası Təhsil Komissiyasının və Azad Müəllimlər Birliyinin üzvü Dilşad Nağıyeva və Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə bizə telefonla qoşulmalı idi. Bayram müəllim söyləyib ki, hələlik vaxtı yoxdur. Deyir, onlara qarşı olan sualları, iradları toplayaq və axıra yaxın ona zəng edib cavab alsın. Çünki çox məşğuldur Bayram müəllim, təbii ki, belə də olmalıdır. Vəziyyət elə də asan deyil, göründüyü kimi. Bəli, Dilşad xanım, sizinlə söhbət eləməli olacaq. Orta məktəblərdə keçirilən, bu test üsuluna keçirilən buraxılış imtahanları niyə bir mənalı qarşılanmadı, Dilşad xanım? Bilirsiniz, niyə belə qarşılandı?
Mərkəzləşdirilmiş və ya buraxılış, yəni fikrimi ifadə edeyim. Yəni mərkəzləşdirilmiş qaydada verilən bu buraxılış imtahanları bugünkü təhsilimizin nəticəsidir. Bu nəticə bizə nə göstərir? Bu nəticədə bizə onu göstərdi ki, birincisi, bu nəticə olaraq düzdür, 8000 tələbə idi. Amma imtahanın özünün aparılma qaydaları, sırf köçürülmə faktorları var idi. Maksimum mobil telefonlardan istifadə olunub. Yəni, əgər burada şagirdin biliyi yoxlanılmayacaqsa, əgər burada reallıq üzə çıxmayacaqsa, onda nə məqsədlə bu aparılırdı? Və son nəticə, 8000 kəsilən uşaq və Alver bazası. Bu günləri atistat almaq istəyən insanlar...
Bəlkə doğrudan onlar bilməyib kəsiliblər.
Təbii ki, bilirsiniz, burada bilməməzlik faktoru da var. Çünki yenə dedim, bu təhsil sistemimizin real vəziyyətidir. Təhsil sistemi də hamının, yəni bu təhsil sistemi elə bir sistemdir ki, elə bir sistemdir ki, yəni bunun hər bir ailəyə bilavasitə və dolayı təsiri var. Və biz də bugün bilirik ki, təhsil çox acınacaqlı bir vəziyyətdədir. Yəni demək olar ki, bataqlığa gedən bir vəziyyətdədir. Təhsil reformasına ehtiyacımız var. Ayrı-ayrı eksperimentlərə yox, məhz reformaya ehtiyacımız var. Amma ayrı-ayrı reformalar əvəzinə, yəni yuxarıdan başlamış bir eksperiment keçirilir. Və bu eksperimentin nəticəsi də bugün bu qarşımızdadır və bugünkü insanların bu haqlı narazılığındadır. Narazı olan insanlar ona görə narazı deyillər ki, uşaqları kəsilib. Narazı olan insanlar bu haqsızlığa qarşı çıxırlar. Çünki əgər təhsil verilirsə və təhsilin nəticələrindən olan reallıqlar bu nəticə bu cür ajotajla, streslə qarşılanmamalı idi. Və bu illərlə, 4 ildə artıq bu məsələ bizim Azərbaycanda gedir. Və 4 il müddətində ən pik vəziyyət indi yaranıb. Niyə indi yaranıb? Ona görə ki, sınaq imtahanları çox pis vəziyyətdə keçirildi. Və şagirdlərə bilik yox, sadəcə olaraq köçürülmə bacarığı aşılandı. Və nəticədə də bəli 8000 kəsilən uşaq. Son nəticə olaraq yenə deyirəm, mən 2 gün buna bu Təhsil Nazirliyinin təzadüfən qarşısına keçirdim. Sizin bəxti sualınızı açıqlarım. Orada nə bir məmur uşağına, nə bir imkanlı şəxsə rast gəlmək mümkün deyildi. Çünki onlar vaxtında öz işlərini görüblər. Görməyənlər də belə bu günləri öz paraları ilə nəticələrə təhlil eləməyə çalışırlar. Yəni, bu gün stres vəziyyətə düşən insanlar, mən valideyni tanıyıram ki, özünün nişan üzəyini, son ümidini balasının atistatına vermək üçün satmağa hazırdır. Niyə insanları bu vəziyyətə çatdırmalıyıq? Məqsəd nədir? Məyər təhsili qaldırmaqdırmı? Təhsili qaldırmaq istəyirlərsə, qoy reformalar aparsınlar. Qoy yeni-yeni üsullar da tətbiq eləsinlər. Amma yuxarıdan başlayaraq eksperiment, təcrübə keçməsinlər bizim gəncliyimizin qarşısında.
Yəni, sizin deməyinizdən belə çıxır ki, bu narazılıq gözlənilənidir.
Təbii ki, amma bundan da böyük narazılıq gözləyirdik biz. Ona görə ki, nəticələr, sınaqların nəticələri 40-42% keçmirdi. Yəni biz bu təhsil işçisiyik, biz buna bilirdik. Sadəcə olaraq prezident seçkiləri öncəsi olduğu üçün imkan verildi ki, uşaqları maksimum köçürsünlər. Təbii ki, kimlərdə ki, köçürmə bacarığı olmadı, kimlər ki, müəyyən qədər öz biliklə arxayınlaşdı və onlar həmin bu vəziyyətlə qarşılaşmalış oldular. Və maraqlı faktor odur ki, sınaqda 5 alan uşaq indi kəsilib. Sınaqda 3 alan uşaq, yaxud illik qiyməti 3 alan uşaq indi 5 alıb. Hansı reallıqda? Qoy Təhsil Nazirliyi özünü müdafiə eləmək məqsədiyən bir statistik analiz aparsın. Necə tələbə qəbul komissiyası hər il apardığı kimi statistik analizi ki, nə qədər uşaq iştirak eləyir, hansı ballarla daxil olur və hansı ballar əldə eləyir. Qoy Təhsil Nazirliyi bu nəzərəni açıqlasın və bilək ki, bugünkü vəziyyətimiz nədir? Və mən sizə ümid arxayın edirəm ki, çox acınacaqlı bir vəziyyətdir Azərbaycanda.
Orta məktəblərdə buraxılış imtahanlarının mərkəzləşdirilmiş qaydada test üsulu ilə keçirilməsi necə qarşılandı? Bugünkü sualımız belədir. Hələlik qonağımız Müsavat Partiyası Təhsil Komissiyasının və Azad Müəllimlər Birliyinin üzvü Dilşad xanım Nağıyevadır. Sizə də sualımız var. Əziz dinləyənlər, test üsulu ilə aparılan buraxılış imtahanları necə təsir bağışladı? Valideynlərə müraciət edirik, elə məktəblərin özünə də, abituriyentlərə də, belə demək, gələcək abituriyentlərə. Telefon nömrələrimizi xatırladım. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. Bax, bizim həm reportajımız var, həm də sorğularımız var. Biz reportajın birini verə bilərikmi? Bu sualı elə biz orta məktəb şagirdlərinin özünə də vermişik, həmin sualı. Eyb yox, birazdan mümkündür. Dilşad xanım, sizcə narazı valideynlərin bu təhsil nazirliyi qarşısındakı piketi nə üzə çıxardı?
Yenə də mən bayaqki fikrimə qayıdıram, təhsilimizin çox acınacaqlı bir vəziyyətdə olmasına. Və Azərbaycan təhsilinin bu dəqiqə güclü reformalara ehtiyacı olduğunu göstərdi. Biz bunu dəfələrlə söyləmişik, hətta proqram da hazırlamışıq, layihə də təqdim eləmişik. Amma sadəcə olaraq bu divara dəyib qaydan bir əksada kimi bir təsir bağışlayır. Heç kim bu reformanı keçirmək istəmir. Bu son nəticələr bir daha onu göstərdi ki, Azərbaycanda təhsil günü-gündən geriyə gedir. Təbii ki, reforma deyəndə Təhsil Nazirliyi bunu reforma kimi təqdim eləyəcək. Amma reformanı yuxarıdan yox, aşağıdan başlamaq lazımdır. Təhsili, mən deyərdim ki, hətta məktəbə qədər ki, təhsildən başlayaraq dəyişmək lazımdır. Dünya təcrübələri var, gözəl təhsil sistemləri var. Niyə biz hələ tutduğumuz o köhnə sistemdən dəyişmək istəmirik, ondan ki, ayrılmaq istəmirik? Çünki bilirsiniz, təhsil ən prioritet sahədir. Təbii ki, mən burada belə bir söz deyərdim ki, təbii ki, mənim sözüm deyil, yəni dəfələrlə təkrarlanmış bir sözdür, ona görə öz ünvanıma çıxmıram. Korrupsiyalaşmış cəmiyyətdə hər hansı bir eksperimentin özü də rüşvətə baş alıb gedir. Bugünkü həmin nəticəni biz gördük. Attestat almaq artıq 3000-dən 7000 arasında dəyişir. Həmin məbləğdə. Axı, bu nəyə bunu nəyə məqsədlə aparılır? Rüşvətin daha da artırılmasına mı? Onsa da kifayət qədər rüşvət xor bir cəmiyyətdə yaşayırıq. Sadəcə olar reformalar aparılsa, düzgün mexanizm qoyulsa, necə ki, tələbə qəbul komissiyasında qismən təmiz işləmə var. Yəni, həmin nəticələri əldə eləmək olardı.
Azad Müəllimlər Birliyinin üzvü Dilşad Nağıyevanın fikirlərini dinləyirsiniz, əziz dinləyənlər. Canbakı isə davam edir. Mənə söylədilər, dinləyici var artıq xəttdə. Qurban müəllim. Qurban müəllim, xoş gördük.
Salam, salamlıyorum hamınızı. Birinci onu demək istəyirəm ki, mən orta məktəbdən, riyaziyyatdan, xarici dilindən ikidən başqa heç nə almamışam. Amma universiteti fərqlənməklə qutarmışam. Bu o deməkdir ki, riyaziyyatı, ədəbiyyatı o qədər dərindən bilməyə bilər, ədəbiyyatı, riyaziyyatı bilməyə bilər. Buna görə də uşağı attestatdan məhrum eləmək ən azı ədalətsizlikdir. Bu bir. İkincisi, odur ki, günləri düşünülmüş formada bunu salıblar ki, rüşvətxorluq artsın. Bu iki. Üçüncü də ki, dediyim kimi, elmin inkişafı üçün hər riyaziyyatçı adam var ki, ədəbiyyatı çox istedadı var, adam var musiqiyə istedadı var, adam var başqa sahəyə istedadı. Həm bundan eyni şeyi tələb eləmək düzgün deyil. Bütün bu reformalar Misir Mərdanovun düşünülmüş formada rüşvətə yol açması deməkdir.
Amma xahiş edirəm, adı çəkməyin, mən lütfən. Olsun. Çünki o özü indi cavablaya bilmirsiniz.
Mən onu nədə deyə bilərəm, məhkəmələrə də deyə bilərəm.
Çox sağ olun Qurban müəllim, mən təşəkkür edirəm bizə zəng çaldığınız üçün. Bax, bu Qurban adlı dinləyicimizin fikri idi, Dilşad xanım, buyurun.
Mən bu fikirlə bir qədər razı deyiləm, nə mənada? Nə mənada? O mənada ki, orta məktəbi bizdə məsələn məqsəd düzgün qoyulmayıb. Təbii ki, hər bir eksperiment, hər bir yeni bir fikir ortaya çıxanda onun məqsədi olmalıdır. Məqsədə gedən yollar olmalıdır. Və nəticələr təbii ki, ildən ilə təhlil olunmalıdır ki, biz müsbət nəticə alırıq ya səhv nəticə alırıq. Biz bugünləri hansı məqsədi qoymuşuq? Biz hamını oxutmaq məqsədi qoymuşuq. Hamını oxutmaq lazım deyil, oxumaq istəyənləri oxutmaq lazımdır. Oxumaq istəməyənləri isə peşə yönümünə, peşəyə istiqamətlə. Mən də bir valideynəm. Təhsil işçisi olmaqla yanaşı, mən də bir valideynəm və mənim də oğlum bu illəri 11-ci sinifi qutardı. Və siz təsəvvür edin ki, o uşaq bir il ərzində 7 kilo çəkisini itirdi. Bununla biz gələcək. Çünki o qədər təhsildə negativlik, əksiklik, streslik var ki, və uşaqlar bu 2 ilin ərzində o qədər yüklənirlər ki, təbii ki, valideyn 10-cu sinifi, 9-cu sinifi bitirən uşağı 9-cu sinifi bitirib. Neynəsin valideyn? Uşağını ya texnikuma göndərməlidir. Təbii ki, bizdə Azərbaycanda bu sıfır səviyyəsindədir. Ya peşə yönümünə yönəltməlidir. Yəni inkişaf eləmiş Avropa ölkələrində, lap köhnə esteri məkanından çıxmış Pribaltika ölkələrində bu sistem çox gözəl inkişaf eləyir. Ya peşə yönümünə, axı 15 yaşlı uşağı, oğlanı yaxud qızı evdə necə tutsun? Təbii ki, məcbur olur valideyn uşağını 10-cu 11-ci sinifə göndərsin. Bəli, savadsızlıq var. Bunu qəbul eləyirik. Amma alternativ yol verin. Alternativ uşağın oxumaq bacarığı yoxdur, riyazi biliyi yoxdur, ədəbi biliyi yoxdur. Olsun. Qoy getsin sənəd öyrənsin. Sənəd sahələrini inkişaf elətdirək. Ona görə də biz söyləyəndik ki, təhsildə köklü reformalar lazımdır. Biz bu reformaları deyirik. Bəli, hamını zorla 10-cu 11-ci sinifə və təbii ki, konstitusiyamızda göstərir. Hər kəsin təhsil haqqı var. Təhsil hüququ var. Və valideyn də çıxış edib gözümüzü çıxardır ki, bəli, mənim uşağım 10-cu 11-ci sinifə oxumalıdır. Təbii ki, haqlıdır. Amma oxuya bilmir. Çünki valideyn də çıxılmaz vəziyyətdədir. Nə etməlidir? 15 yaşında uşağı hansı yönümə yönəltməlidir? Nə ilə məşğul eləməlidir bu gənc nəsli? Bax, bunlara cavab tapmaq lazımdır ki, bu günləri mərkəzləşmiş qaydada olan imtahanlarımız bu cür biabırçı şəkildə alınmasın.
Bir mesaj aldıq Əsmər xanımdan. Yazır ki, Dilşad xanım hamının ürəyincə danışır. Mən özüm müəlliməyəm, amma işləmirəm. Çünki işə düzəlmək üçün də rüşvət lazımdır. Qardaşım oğlu birinci sinifə girmək üçün 350 manat verib. Əgər şagird öz müəlliminin yanına hazırlığa getmirsə, müəllimə onun qiymətini kəsir. Bir qohumum isə məktəbdə işlədiyi halda ondan attestat vermək üçün 300 manat istəyirlər. Anası məktəbdə işlədiyi halda ondan 300 manat istəyirlər. Əsmər xanım bunu bizə yazır.
Təbii belə faktorlar həddindən artıq çoxdur. Yəni Azərbaycan elə bir böyük məmləkət deyil ki, biz o başında olan bir xəbərdən bu başında bir xəbər tutmayaq. Yəni hamı bu problemlərlə üzləşir. Yenə də deyirəm, təhsil də elə bir problemdir ki, bilavasitə və dolayı yolla hər bir ailəyə daxili olur. Ailəyə daxil olur. Və ona görə də bu günləri bəli Biz məni yandıran ən çox nədir? Burada təhsil işçilərini günahlandırırlar. Və ən çox da burada bu günlər bəli əlində rüşvətlə olan, uşağının taleyi bir tükdən asılı olan insanlar küçələrdədir. Amma nə edəsin? Və burada da bizə bu təhsil işçi nazirliyinin işçiləri deyir ki, bu rüşvət bizim mentalitetimizdədir, bizim qanımızdadır. Xeyr, bizim qanımızda deyil rüşvət. Bizim millətimizin də qanında deyil. Sadəcə olaraq bu rüşvəti əllərində bir faktora çevirən insanlar bu günləri bizim adımıza qara yaxırlar. Özlərinin çirkin əməllərini bununla gizlədirlər. Bu günləri bəli, evladının taleyi riskə qoyulan bir valideyn rüşvət verməyə də hər şeyə də getməyə hazırdır. Çünki hamı bilir ki, biz Azərbaycan Azəri türkləri evladlarımız üçün ölmə də belə gedərik.
Dinləyici var söylədilər mənə. Leyla xanım. Leyla xanım, xoş gördük. Buyurun. Buyurun, eşidirik sizi.
Salam əleyküm.
Salam. Buyurun Leyla xanım.
Mən indi qulaq asırdım sizin efirdə olan yoldaşların fikirlərinə. Mən onların hamısının fikrinə razıyam. Ona görə ki, bu riyaziyyatı yaxşı bilən adamdan ədəbiyyatı zor gücündən tələb eləmək ki, sən də bu ədəbiyyatdan sınaq imtihanında 5 almazsan və yaxud da 4 almazsan, yəni müvəffəq qiymət almazsan. Bu özü ən azı ağılsızlıqdır. Mən belə başa düşürəm. Ona görə ki, əgər şagird bir fənn üzrə istiqamətlənirsə ki, mən olacam ədəbiyyatçı və yaxud olacam riyaziyyatçı, olacam fizik, ondan zor gücünə başqa fənləri tələb eləmək bu düzgün deyil. Bu elə əgər təhsil sistemində aparsaydılar yaxşı islahat, doğrudan da bu Avropa təhsilinə biraz qoşulsaydılar, yaxınlaşsaydılar, onda bilərdilər ki, bu nədir. Bunlar o köhnəlikdən əl çəkə bilmirlər, çünki köhnəliyin kökündə bir rüşvət durur. O rüşvəti nə tərsə, necəsə o rüşvətdən qopmaq istəmirlər. Ona görə o fırladırlar, yenə özlərinə necə sərf eləyir, o cür qanunlar tətbiq eləyirlər. Və yaxşı, siz hamı da qulaq asır, biz bilirik ki, indi o attestat ala bilməyən şagirdlər, valideynləri hər cür yola əl atacaqlar ki, o rüşvətlə o attestat alsınlar. Bu düzgün deyil axı. Bu təhsilin kökündə əməllicə aparmaq lazımdır islahat. Bu o tərəf bu tərəfə fırladıb yalancı bu ad qoymaq düzgün deyil. Mən başa düşə bilmirəm. Bu təhsil naziri belə böyük tapılmaz bir adamdır ki, onu bir dəyişəsən, onun yerinə elə bir adam gətirəsən ki, köhlü islahatlar aparsın. Aha,
çox sağ olun Leyla xanım, çox sağ olun. Bu,
Leyla xanımın fikrində də bayaqki fikir təkrarlandı. Bilirsiniz, bunun özü bu fikirlər bir qədər səhv fikirlərdir və bu səhv fikirlərə də gəlib çıxma ondan irəli gəlir ki, biz xalq içərisində, millət içərisində bir savadlanma, bir maarifləndirmə işi aparmırıq. Məsəl üçün burada belə bir şey var. Biologiyadan 8 sualın ikisinə cavab versə uşaq 3 qiyməti alır. Amma burada çətinlik nədən ibarətdir? Orta məktəblərdə test orta məktəbə daxil olmuyor. Bu gün 9-cu siniflər imtahan verir. Amma həmin o şifahi qaydada. Niyə görə gündəlikdə və rüblükdə, yarım illikdə ya yekun imtahanları test üsuluna aparmırıq ki? Bu gün bəli uşaqlar var ki, biliyi var, savadı var, amma onu testə tətbiq edə bilmirlər. Bax, problem bundadır. Ona görə də deyirik ki, təhsildə orta məktəblərə tez daha yaxından, daha belə aktiv daxil olmalıdır. Evet, evet. Problemin biri də bundadır. Yəni, bu da valideyn bugünləri. Mənim uşağım 4 fənni bilir, 5 fənni bilir, digərin bilməsə də olar fikri ilə çıxış edir. Bu fikrin özündə bir yanlışlıq var. Yəni, o da yanlışlıq ondan irəyə gəlir ki, təbii ki, köklü dəyişikliklərlə bərabər insanlar da cəmiyyət də marifləndirilməlidir.
Aha. Hal-hazırda imtahanlardan narazı vətəndaşlar Milli Məclisin qarşısında etiraz aksiyası keçirir. Bax, bunu bizə Turxan yazıb. Qurban müəllim yazır ki, qoy təhsil nazirliyi öz işini tələbə qəbul komissiyasının işi kimi qursun. Hər necədir, hər halda əhalinin 80% ona inanır. Bax belə. Bu da Qurban müəllim.
Təbii ki, mən də bu fikri bayaq səsləndirdim. Bəli, Azərbaycanda yeganə qurumdur ki, 80-85% orada öz biliyinə, yəni kasıb təbəqənin uşaqları girib oxuya bilirlər yüksək balla. Təbii ki, bunlar ağır zəhmətin, repetitor zəhmətinin hesabınadır. Bəli. Bu da qeyri-adi bir hal deyil. Ən inkişaf etmiş ölkələrdə də repetitor sistemi işləyir. Yəni bu bizim üçün yenilik deyil, yaxud bu neqativ hal kimi sayılmaya bilər. Şagird bilir, abituriyent bilir və biliyini də tətbiq edir, nəticələr də göz qarşısındadır.
Bax belə, bizim mən bayaq söylədim, sorğumuz var, reportajımız var. Onlardan birini indi qulaq asa biləcəyik.
Bakının Yasama rayonundakı orta məktəblərdən birinin 11-ci sinif məzunu Şahvələd Əliyev.
Allah şükür, yaxşı test yaxşı getməyinə, qiymətlər də özünə görə oldu. Yəni, doğrultdum da qiymətlər də. Yəni, düzünü danışmağa qalsa, çox qorxu ilə getməmişdim bəzi uşaqlara nisbətən olaraq. Çünki qorxu hissi yox idi, yəni, özümə güvənirdim. Çünki keçmiş baxlardan götürdükdə nümunə olaraq, yəni, çox psixologiyalıq yox idi, çox ciddi nəzarət yox idi. Bəzi yerlərə baxdıqda da, şəxsən mən oturduğum otaqda, o bir otaqlara nisbətən tam ciddi, normal nəzarət var idi orada. Axırda da qalmış, yəni, valla, belə bir şairlərdə gəzirdi ki, bəs rahat olacaq, öz-özünə qorxmuyurdu. Hamı rahat getmişdi, sadəcə olaraq hamı bir-birinə kömək elədi. Yəni ki, kim nəyi bilir, hamı bir-birinə kömək elədi. Məsələn, mən ikinci qrup olduğum üçün 5 dənə fənni yaxşı bilirəm, qalan 2 fəndən zəifəm də.
Yəni, buna imkan verirdilər də, kömək eləyəsi bir-birinizə.
Üzünü danışsaq, 3 saat verilir də, vaxt orada. Bu 3 saat ərzində 2 saatı tərpənməyə də qoymurdular. Son 1 saat qalmış və yaxud da yarım saat qalmış 40 dəqiqə ərzində elə bilə azca yüngül var, boşluq yaratıblar ki, imkan olsun yazmaq üçün. Mən evdim, yalnız bizim otaqda oldu. Amma bu bütün respublika üzrə olubdur. Mən birinci axşamı zəng vurdular, dedilər ki, mobil telefon olmayacaq, çox ciddi, nə zərər tutacaq. Ehtiyat ikidin yarışıb da, ehtiyat üçün telefon götürmüşsün də öz telefon, mobilimi. Yəni, çox rahatlıqla içəri saldım, mən heç bir kəsdə məndən bir şey eləmədi. Sadəcə o, içəri keçən kimi yoxlanış oldu ki, yəni mobil telefon onlar versin. Məsələn, uşaqlar var ki, öz gözümə görə 3 dənə telefon gətirmişdi, birini vermişdi, birini yazırdı, o birini tamı, o birini çıxardırdı.
Ümumiyyətlə, bu imtahandan razı qaldınız?
Deyilən sözlə, tutulan əməl deyil olmadı. Təbii ki, mənə belə daha xoşdur. Çünki mən təmiz özüm yazsam, yəni indiki aldığım qiymətdən heç bir uyğun gəlməz. O 3 dənə fəndin çıxmaqdır. Yəni ki, 5 dənə fəndən öz bilik səviyyəmi qazanacaq, amma o 3 dənə fəndən 3 ala biləcəm. Amma belə şərait yaratdıqları üçün 4-5 almış.
Aha, bu bizim sorğumuzu da dinləyənlər Bakı məktəblərindən birindən. Görürsünüz nə
deyir? Mən sizə bir şey istəyirdim, açıqlayım. Yəni bu imtahandan qabaq
üç dənə... Yəni elə belə adicə bu telefonu, bu şagird telefonu keçirə bilib.
Bəli, keçirir və telefondan da...
Nəzarət yoxmuş.
Ya bilirsiniz, mən
qoysam,
açıqlayayım burada məqsəd nə imiş. Yəni, bu il ərzində 3 dənə sınaq imtahanı keçirildi. 3 sınaq imtahanın birincisi qismən ədalətli keçirildi və kəsilənlərin sayı demək olar ki 40-ı keçmədi. Mm-hmm. Yəni müvəffəqiyyət faizi, təsəvvürünüz 40% aşa bilmədi. Qabaqda da seçki gəlir. Prezident seçkiləri öncəsidir. Təbii ki, Təhsil Nazirliyi belə bir nəticə ilə çıxış eləyə bilməzdi. Ona görə ikinci sınaqda belə bir eksperiment elədilər. Nazirliyin xətti ilə düzgün cavablar satıldı şagirdlərə. Biz ictimai televiziyada da açıq dərsdə bunu təhlil elədik. Və orada da nazirliyin nümayəndəsinə bunu açıq şəkildə göstərdi ki, cavablar olub şagirdlərdə, amma səhv cavab. olurlar. Ve bunlarla da bunlar neticeni öğrenmek istiyorlar ki, yani uşaqlar ne derecede o cevabın səhv düzlüğünü yoxlayabilirler. Netice yine de pis oldu. Üçüncü sınavda ise sırf köçürmeye imkan verildi ve neticeler tabii ki kalktı yukarıya. Bunu yükselen xat kimi kabul edildiler ama bu yükselen xat değildi. Bu köçürmeye verilen imkanıydı. Həmin şey de imtihanda oldu. Tabii ki biz onu da gözləyirdik imtihanda ki, sırf köçürme faktorları olacak, sırf uşaqlara her cür şərait yaradılacak. Yani bilirsiniz, mən uşaqları sıxmağın tərəfində döyürəm, onları stresə salmağın tərəfində deyiləm, valideynlər başqa cür başa düşə bilər. Lakin bunu aparmağın məqsədi nə idi? Əgər biz uşağın biliyini yoxlamaq istəyiriksə, biz şagirdləri oxumağa məcbur eləmək istəyiriksə, onda bu cür bazar, bu əhval-ruhiyyə nəyə lazımdır, kimə lazımdır?
Dinləyici var, mənə söylədilər, Vəfa. Vəfa xanım, xoş gördük.
Salam,
buyurun. Məktəblisiz?
Bəli, 11-ci sinif şagirdiyəm.
Aha, səsinizdən izləyirəm. Bəli, buyurun.
Mən bilmək istəyirəm ki, bu qayda qanunları ümumiyyətlə kim çıxardıbdı və nə bunu çıxardan zaman bunun arxasını fikirləşmirdi, obyektiv yanaşmırdı buna. Və bilmək istəyirəm ki, şagirdləri günahlandırmaq lazım deyil. Hər kəs çox gözəl bilir ki, bu saat orta məktəblərdə təhsilin səviyyəsi xüsusilə də aşağıdır. Bir iki dənə şəxsən mən Vəfa, mən hazırlığa getmirəm, evdə oturub özüm oxuyuram. Və mən getdim, imtahan verdim, hamısı 4, bir dənə 5. Aldığım 5 Azərbaycan diliydi, qalan 4-ü isə özüm yazmışdım, amma kömək də olmuşdum.
Necə kömək olmuşdu, kim kömək elədi sən?
Yəni, yanımda oturan şagird mənə kömək eləmişdi, o ikinci qrupun şagirdi.
Yəni, bir-birinizdən köçürüb, bir-birinizdən fikir ala bilirdiniz.
Bəli, mən coğrafiyanı bilmirəm, amma o mənə 3 dənə demişdi belə. Amma bir tərəfdən də var ki, mən özüm bəxtəbəx yazmışdım, düz çıxmışdı. Çünki səhv düzə aparmır. Nəysə, mən indi bunu demək istəyirəm ki, yəni orta məktəblərdə təhsilin səviyyəsi bu saat aşağıdır. Elə müəllimələr var, dərs keçmir. Kimyada, fizikada, texniki fənlərə ümumiyyətlə tələbat çoxdur. Və bundan da əlavə demək istəyirdim ki, şəxsən mənə düşüb C variantı. C variantında Azərbaycan dili 29-cu sual var ki, mən onun qarşısında özüm də qalmışam mərtəbə. Hələ də indi özüm özümə açıqlaya bilmirəm ki, bunun cavabı nə ola bilər. Orada verib ki, 18-ci bu əsərlərdən hansı 18-ci əsrə aiddir. Və orada mən qalmışdım Bakıxanovun kitab-ı əsgəriyyə ilə Bonla Fənaq Vaqifin Hayf ki yoxdur qoşması arasında. Götürmüşdüm Bakıxanovu və Hayf ki yoxdur qoşmasını götürməmişdim. Bəli. Gəldim evdə yoxladıqda gördüm ki, Hayf ki yoxdur qoşması, yəni Vaqif
17-ci, 18-ci.
Molla Fənaq Vaqif ümumiyyətlə 18-ci əsrdə yaşayıb. Bu insan 1717-ci anadan olub 97-də rəsmi vəfat edib. Amma qaldı ki, Bakıxanova o həm 18-də yaşayıb, həm 19-da. Mənə başa saldılar ki, sənin götürdüyün variant ümumiyyətlə səhvdir. Sən gələk avtomatik Vaqifi götürərdin. Amma mən indi baxıram, mən ana dilindən mənə 5 çıxıb və mənim yazdığım cavab təsdiqlənib.
Yəni düz biliblər, gülməlidir.
Bəli, mənimkini təsdiqləyiblər. Elə çox gülməli qalib. Mən bunu etiraf edirəm ki, mənim yazdığım səhvdir.
Çox maraqlı bir zəngidir. Çox sağ ol Vəfa, təşəkkür edirəm sənə.
Belə faktorlar var, yəni səhv cavablar. Bir də bilirsiniz, belə bir şey qəbul olunur. Yəni yazılmamış bir qanun kimi tələbə qəbul komissiyası da bunu mübahisəli məsələlərdən, yəni hər bir bəndə, hər bir bölümdə Azərbaycan dilində digər bütün fənlər üzrə mübahisəli məsələlər var. Yəni iki variantda həll olunması hallar var və onlardan test sualınması qadağa qoyulub. Amma bu imtahanda isə təbii ki, evcür mübahisəli məsələlərdən suallar var idi. Bu da uşaqları çaşdıra bilərdi. Yəni, biliyə xidmət etməzdi. Yəni, Vəfanın dediyi bu faktorlar olub.
Aha, mesajları oxumağa davam edeyim. Siz fikirləşin ki, müəllimlər orta məktəbdə birinci sinif şagirdlərinə niyə bir manata qəzetlər satır? Baxın, hərfi oxumağı təzə-təzə başlayan uşağa bu nəyə görə lazımdır? Bu imtahanlarda rüşvət almağa bir şərait yaradılır. Təşəkkürlər, Zaur. Bunu bizə Zaur yazır. Və Zülfüqar Yirvanlı bizə yazır. Yazır ki, təklifim belədir ki, iki alan uşaqları institutda imtahana buraxsınlar. Aha. Kim qəbul olsa sonradan ona attestat versinlər. Çünki uşaqlar institutda görə konkret fənlərə hazırlaşıblar. Zülfüqar Yirvanlının fikridir. Bu da maraqlı təklifdir.
Təbii, bunlar da maraqlı təkliflərdir. Yəni ki, bilirsiniz, bugün mən bayaqları faktı dedim ki, il ərzində ilin ərvəndə uşağın vəziyyətinə, fiziki durumuna baxaq və ilin sonunda. Ən acınacaqlıdır ki, bunlar yetkinlik yaşında olan bir insanlardır. Bunlar bizim gələcəyimizdir. Bunlar Azərbaycanımızın gəncliyidir. Yaxşı, biz bunları bu cür stresə salmaqla, bu cür fiziki bunlarda dəyişikliklər yaratmaqla, inkişaf edən orqanizmi bu cür dəyişikliyə məruz qalmaqla nəyə xidmət edirik? Yəni biz deyəndə mən Təhsil Nazirliyi nəzərdə tuturam. Niyə bunlar gəncliyimizi, gələcəyimizi düşünmürlər? Axı onlara bu bağışlanılmayacaq.
Bəli. Canbaki davam edir, əziz dinləyənlər. Qonaqları bir də sizə xatırladım. Bugün orta məktəblərdə buraxılış imtahanlarının mərkəzləşdirilmiş qaydada test üsulu ilə keçirilməsinin necə qarşılandı sualına cavab axtarırıq Canbakıda. Qonağımız hələ ki Müsavat Partiyası Təhsil Komissiyasının və Azad Müəllimlər Birliyinin üzvü Dilşad Nağıyevadır. Ancaq Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadənin bizim verilişə qoşulacağı gözlənilir telefonda. Çünki Bayram müəllim çox məşğuldur. Doğrudan da artıq bəli artıq Bayram müəllim Canbakıdadır. Bayram müəllim, xoş gördük.
Xoş gördük.
Necəsiz Bayram müəllim?
Çox sağ olun, təşəkkür edirik.
Aha, biz bilirik, başa çürük sizin vaxtınız son dərəcə məhduddur. Ona görə 5 dəqiqəlik sizinlə söhbət eləmək qərarına gəldik.
Buyurun.
Bayram müəllim, necə bilirsiniz, mərkəzləşdirilmiş qaydada testlə keçirilən bu imtahanlar necə təşkil olunmuşdu?
Şübhəsiz ki, bu həcmdə nəhəng bir imtahan idi. Burada kiçik bir detallar ola bilər, amma ümumilikdə Təhsil Nazirliyinin qanunu elədir. Ümumilikdə hər halda normal bir imtahan keçirə bildi Təhsil Nazirliyi.
Bəs imtahanların özəllikləri ictimaiyyətə nə dərəcədə açıqlanmışdı?
Təxminən bu imtahan artıq əvvəlki sınaqları da nəzərə alsaq, üçüncü ildir ki keçirilir. Demək olar ki, ictimaiyyətə kifayət qədər məlumat verilib və biz hesab edirik ki, az sayda da olsa narazı insanların məlumatsızlığından deyil, yalnız qəbul etməməsindən. Sovet dövründə ənənəvi imtahanda biz yaxşı bilirik ki, hətta riyaziyyatı oxuyan adama ədəbiyyatdan heç nə bilməsə belə deyirlər ki, üç yazın geçsin sadə dildə desə. Ancaq bugünkü imtahan isə bu prinsiplərin tamamilə əleyhinə olan bir imtahandır. Bugünkü imtahan bu günümüzlə, yeniliyimizlə, apardığımız islahatlarla, dövlətin bugünkü inkişafı ilə ayaqlaşan bir imtahandır, yeni bir sistemdir. Bəzi insanlar sərf eləmədiyinə, şəxsi mənafəyinə görə qəbul etmək istəmirlər bizim bu sistemimizi.
Bəli, bəli. Bayram müəllim, bəs bu narazılıq sizcə nə dərəcədə gözlənilənidir? Yəni siz bilirdinizmi ki, belə bir narazılıqlar olacaq?
Bəli, Azərbaycanda təxminən 52 minə yaxın şagird imtahan verir. Təhsil Nazirliyinin qarşısında 100 nəfərin, 200 nəfərin olması bu prinsipcə normal bir haldır. Və bu insanların da Təhsil Nazirliyinə xahiş ilə yox, zorla deməsi ki, mənim övladım bilirəm savad yoxdur, 2 alıb. Buna yüksək qiymət yazılmalıdır. Dövlət sənədi bu anormal bir haldır. Və buna da Təhsil Nazirliyi təbii baxmalıdır. Şübhəsiz biz əvvəldən elan elədik. İmtahan aparan xüsusi optik maşınlardır, oxuyan maşınlardır. Burada texniki səhv ola bilər. Təhsil Nazirliyinin apellyasiya komissiyası var. Bir həftə müddətində baxıb cavab verə bilər. Ancaq bunların tələbi ədalətli baxılma yox, araşdırma yox. Özü Təhsil Naziri internet saytına verdiyi səhifəni açır. Görür ki, öz övladı iki qiymətində yazıb. Sadəcə tələb edir ki, mənim övladım savadsız, ancaq buna yüksək qiymət. Bu da dünyanın heç bir ölkəsində olmayan bir anormal bir haldır.
Bayram müəllim, bilmirəm siz bizə qulaq asa bilirsiniz, yoxsa yox, amma bayaqdan dinləyicilər bizə zəng vurub deyirlər ki, direktorlar asistant üçün müəyyən bir məbləğ istəyirlər. 300 manat, 500 manat, məsələn, bax belə rəqəmlər deyirlər. Ya da elə birinci sinifə daxil olmaq üçün para istəyirlər, pul istəyirlər. Belə şeylər sizə də daxil olurmu, belə narazılıqlar?
Belə deyirsiniz. Mən təəssüf edirəm ki, bugün çox gərgin iş günlərimizdir. Bugün də iki müşavir olub cənab nazirimizin rəhbərliyi ilə. Mən sizin verilişinizə qulaq asa bilmirəm müşavirələrdəyəm. Ancaq bu məsələ dəfələrlə Təhsil Nazirliyində vurğulanıb. Nə üçün kiminsə tələbi ilə siz pul verməlisiniz? Dünyanın çox ölkələrində insan hüququnu bilməyəndə gedir vəkil tutur mübarizə aparır. Bizdə ölkənin naziri deyir ki, bu qeyri-qanunlu bir haldır. Pul vermə, hələ bizə əhəmiyyət vermir. Gizlincə kiminəsə sövdələşir, orta vəziyyətdə olan insanı da yoldan çıxardır, pul verir və sonunda da Təhsil Nazirliyini günahlandırır. Yəni bu, mən belə deyirəm, üzr istəyirəm, bu normal bir insan mövqeyi deyil, bu normal şuur səviyyəsi deyil bizim cəmiyyətdə. Özdə bu şübhəsiz ki, kütləvi deyil, bəzi insanlarda var. Əgər Təhsil Nazirliyinin bu işdə bir marağı yoxdursa, dəfələrlə vurğuluyursa, nazirlik daha sərtdirsə, dövlət daha sərtdirsə bu mövqedə, nə üçün insanlar buna məhəl qoymuyor və bizi günahlandırmalıdır. İkinci bir tərəfdən bugün cəmiyyətdə bu məsələ ilə bağlı bəzi insanların əsas narazılıq istiqaməti budur ki, mənim övladım riyaziyyatı oxuyursa coğrafiyadan heç nə bilməməlidir və buna dövlət sənədi verməlidir. Təsəvvür edin, bu laf yüksək səviyyəli bir riyaziyyatçı alimdir. Azərbaycanın paytaxtının Bakı yaxud da Gəncə olduğunu bilmirsə, səhv göstərsə, buna necə dövlət sənədi verilə bilər? Əgər belədirsə, biz onda orta məktəbləri yalnız istiqamət üzrə riyaziyyat məktəbi başlamalıyıq, ədəbiyyat məktəbi də ümumi bilik olmamalıdır. Bu da dünyanın heç bir ölkəsində yoxdur. Bizim həmin imtahanlarda sistemləşmiş suallar var ki, 20% ən aşağı suallardır. Biz demirik ki, ədəbiyyatçı olsa da bu riyaziyyatdan inteqral tənlilər əldə eləsin. Biz demirik ki, heç olmasa 2-2 səviyyəsində sualı bilmirsə, nə üçün buna dövlət verilməlidir?
Bayram əlim, olar mı sizə bir şey, bir şey? Bax, bizə məktəbli də, hətta məktəblilərin özü də zəng vurmuşdu. Onlar söylüyorlar ki, nəzarət çox zəif idi, köçürmə halları vardı. Hətta biri deyir, mən heç bir para ödəmədən, düz deyir, para ödəyib keçirənlər də vardı, deyir mobil telefonları. Amma para ödəmədən mən içəri apara bildim. Yəni, istədiyimi eləyə bilərdim. Bax, buna necə baxırsınız? Bu nəzarət
İmtahandan bir gün öncə Təhsil Nazirinin 2 şöbə müdürü və biri də mən şəxsən çıxdıq televiziya. Televiziya ilə elan elədik ki, heç kim mobil telefonlarla istifadə etməsin. Çünki bu sadə bir məntiqdir. İmtahanın əvvəl də vaxtı bilinir, 3 saat sonra da vaxtı bilinir. Uşaq əgər kimsə Bakını tanımırsa, kimisə problemi varsa, bu aydındır ki, 3 saatdan sonra valideyn onu qarşıla bilər. Mobil telefonu keçirməkdə kiminsə məqsədi yalnız köçürmə bu prosesə əngəl olma olub. Təhsil Naziri də bilirsiniz, biz hüquq təhsilat orqanı deyilik. Bizim müəllimlər bacardığı qədər çalışıb ki, olmasın. Amma böyük əhatəli ölkəni əhatə edən bir sistem idi, imtahan idi. Ola bilsin ki, burada müəyyən hallar da olub. Ümumilikdə bizdə olan məlumata görə siz dediyiniz səviyyədə nə köçürmə olmayıb, nə mobil telefondan istifadə.
Bax, dinləyicilər zəng vururlar, siz danışdıqca ki, Bayram müəllim məhkəməyə üz tutmağı deyir, vəkil tutmaq elə azı 300 manata başa gələcək. Ona görə deyir, biz həmin pulu direktora verib məsələni həll eləyirik.
Məsələ belə deyil, tamamilə yanlışdır. Hətta Azərbaycanda vəkil qohumu olan, pulsuz vəkil imkanı olan da bundan istifadə eləmir. Sadəcə Azərbaycanda bəzi insanlar Məktəb direktoruna rüşvət verməyi üzr istəyirəm, yarınmağı özlərinə fəxr hesab edirlər.
Bir dinləyici yazır ki, 300-500 nədir? Siz deyirsiniz 300-500. Atistat üçün məktəb direktorları 1000-2000 manat rüşvət istəyirlər. Bax belə.
Biz sizə məlumat üçün bir daha bildiririk ki, artıq məktəb direktorlarının atistatın verilməsində heç bir rolu yoxdur. Və əgər direktorlar onları aldadıb ala bilirlərsə, bu onların savadsızlığıdır, bugün cəmiyyətdə yer tuta bilməməsidir. Bu imtahanı ölkənin təhsil nazirliyi aparır. Hətta atistat qiymətləri belə Təhsil Nazirliyinin müəyyənləşdirdiyi düstur əsasında verilir. Məktəb direktorları imtahanlarda yalnız bina rəhbəri səviyyəsində təmsil olunub. Ona görə biz başqa heç bir əlacımız yoxdur. Bu cür müraciət edilir, bizə məhəl qoyanlar uduzulur.
Bayram müəllim. Məhəl qoyulmur. Bəli, Bayram müəllim. Bax, çoxlu zənglər daxil olur bizə. Bir suala sizdən cavab istəyir. Bir neçə nəfər soruşub ki, bir fəndən iki alana hansısa güzəşt olacaqmı?
Bilirsiniz, Təhsil Nazirliyi əvvəldən də elan edib, mərkəzləşmiş imtahanın qaydaları təsdiq olunub, formula düstur müəyyənləşib, həmin düstura uyğun olaraq şagirdin 10-11 siniflərdəki illik müvəqqiyyət qiymətləri, Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi 3 sınağın nəticələri və 50%-də sonuncu buraxılış imtahanı. Bunların hər biri yekunlaşandan sonra şübhəsiz müvafiq attestat qiyməti çıxarılacaq. Bugün sabah 2 gün müddətində çox güman ki, ya bugün ya sabah Təhsil Nazirliyi çalışıb bu məsələni elan edir.
Bayram əlim, Azad Müəllimlər Birliyinin üzvü Dilşad xanım Nağıyeva da bizim qonağımızda. Onun sizə sualı var. Lütfən.
Ya, buyursun,
Bayram əlim, sizin bu söylədiyiniz fikri dünən televiziyada səsləndirildi ki, yəni bir neçə faktor nəzərə alıb sonra atistat qiyməti çıxarılacaq. Amma 5 iyunda Müsir Mərdanovun şəxsən özünün çıxışı oldu ki, televiziyada əgər bir fəndən uşaq kəsilərsə o atistatdan saxlanılacaq. Bax, bu ikili fikir görəsən cəmiyyətə nə üçün aşınlanır? Hansı məqsədlə?
Yox, məndən. Ola bilər ki, siz bilmirəm, indi nə var, kimin çıxışı ilə ola bilər, səhv salmısınız. Təhsil Nazirinin sözü adi deyilən sözdə deyil, bu əmr təsdiq olunub, qaydalar təsdiq olunub, mətbuatda dərc olunub.
5 iyunda televiziyada verilən fikri bir də səsləndirirəm ki, əgər şagird bir fəndən iki alarsa, atistatdan saxlanılır. Və bu ajataj da ona görə bu cür verilir ki, bəli, təbii ki, valideynlər başa düşsəydilər ki, yəni 3 sınağın nəticəsi, 10-cu sinifin yekun qiymətləri və 11-ci sinifin illik qiyməti nəzərə alınaraq atistat qiyməti veriləcək, yəqin ki, bu boyda narazılıq, bu boyda stres yaranmazdı cəmiyyətimizdə.
Heç bir stres yoxdur, narazılıq yoxdur. Dünən burada siz dediyiniz fikrin əksinə olaraq, valideyn özü deyir ki, mənim uşağım 3 sınaqda da 2 alıb, indi də 2 alıb. Ama yasın nazir.
Ama yani. Sınavda 3 alan şagirdler var ki imtihanda 5 alıblar. Sınavda 5 alan şagirdler var ki imtihanda 2 alıblar. Bəs bu faktorlar bizi hara koyar. Özellikle bunlar çok büyük büyüklük təşkil edilir. Ne için 3 yıl devam edilen bu imtihanların bir statistik analizi aparılmır ve cemiyete verilmir ki. Bak keçen il necə olub, bundan qabaq necə olub. Necə olur ki sınavlarda, özür istedim ki mən sualımı xırıcın çatdırım. Necə olur ki sınavlarda müvəffəqiyyət faizi 42%-dən yuxarı qalxmırsa da imtihanda birden biraz sıçrayış 16%-a qalxdı. Bu qeyri-reallıqdır. Yəni biz Azərbaycan cəmiyyətində yaşayırıq. Yəni bir-birimizi aldatmayaq.
Dilşatıram, canım belə deyək də. Bax, o qədər siz həyəcanlısınız ki, hiss olunur ki siz orta mövqədən yox, konkret bir mövqədən çıxış eləyirsiniz.
Çünki mən həm valideynəm.
Görürsünüz, hamınız şəxsi.
Mən də həm var, amma mənim övladım çox müvəffəqiyyətlə imtihan verib və Türkiyədə qəbul olunub. Amma mən evladlarım deyəndə bugün bütün Azərbaycan dərs dediyim uşaqların hamısını götürürəm.
Dilşat xanım, bir dəqiqə. Mən sözümü deyim, siz oradasınız.
Eşidirəm bəy.
Qulaq asın. Hamınız valideyn kimi. Mən amma istərdim siz bir ictimai təşkilatın nümayəndəsi kimi danışasınız. Bir jurnalist kimi. Burada məsələ belədir. Hətta Təhsil Nazirliyinə 2 fəndən, 3 fəndən, 5 fəndən, 7 fəndən 2 alan adam da gəlib. Bu sizin dediyinizin tam əksinə olan bir. İkinci bir tərəfdən Təhsil Nazirliyinin dəfələrlə televiziyalarda nümayəndələrin çıxışları var. Mətbuatda gedən qaydalar təsdiq olunub. Bütün bunlar hamısı deməkdir ki, bu gün də Təhsil Nazirliyi o fikirdədir ki, əvvəlki nəticələr nəzərə alınacaq və yekun bir düstur çıxarılacaq, yekun bir qiymətlər müəyyən olunacaq. Sizi qane edir mi bu?
Xeyr, bilirsiniz Nəcər, o iki alan şagird, köçürmə bacarığı olmayan bir şagirddir. Siz bəyəxlərdiniz mobil telefonlardan istifadə, nə üçün tələbə qəbul komissiyasında mobil telefonlardan istifadə olunmur o imtahanlar zamanı? Kateqorik olmur. Deməli, siz mexanizmi düzgün tərtib eləmirsiniz.
Yox, bir dəqiqə, siz sual verirsiniz, çıxış edirsiniz. Sualı verin, sual işarəsindən qulaq asın. Tələbə qəbul komissiyasının buna görə istifadə olunmur ki, onlarda mühafizə işin, ölkənin hüquq mühafizə orqanları polis həyata keçirir. Bizdə isə nəzarətçi müəllimlər. Gələcək üçün ola bilsin, bizdə də daha ciddi rejimli nəzarət oluna bilər. Mobil telefondan çərçi keçirilə bilməz. Bizdə olan məlumata görə bunun sahibi o qədər çox olmayıb. Ancaq təəssüf ki, bizdə də işin öhdəsindən gələ bilməyən müəllimlərimiz, nəzarətçilərimiz olub. İndi bu Azərbaycandır. Biz Amerikadan gətirib qoyası deyirik ki,
Bayram müəllim, üzr istəyirəm. Orada da nəzarəti müəllimlər yerinə yetirir. Xahiş edirəm, cəmiyyətə səfə fikir verməyin.
Polis qoymur içəri mobil telefon. Siz elə bir Amerikadan danışdınız. Siz
bəli.
İştirak edirsiniz tələbə qəbul komissiyasında.
Bəli.
Bayram müəllim, qulaq asın.
Qapıdan polis
buraxmır. Bizə çoxlu zənglər daxil olur, Bayram müəllim. Bir xanım zəng vurub xahiş eləyir ki, mütləq bu sözü sizə deyim ki, direktorlar polis deyəndə deyirlər ki, elə Təhsil Nazirliyinə verəcəyik. Onları.
Bak, mən sizdən xahiş edirəm.
Sizin adınızdan istifadə edirlər.
Bəli, sizin adınızdan istifadə edirlər. Üzr istəyirəm mən.
Bəli, bəli, bəli.
O insan özündə cəsarət tapsın, bir direktorun adın, soyadın işlədiyi məktəbi desin və biz onun əsasında tədbir görə sizə də elan eləyək. Biz çox-çox xahiş edirik. Hansı valideyn özündə cəsarət tapırsa, bizlə bu mübarizə qoşulmaq istəyirsə, bir direktorun adını desin. Var mı belə valideyn?
Aha, siz eşidirlər valideynlər yəqin ki.
Necə?
Deyirəm, valideynlər yəqin ki, sizi eşidirlər.
Artıq o valideynlərin belə desə, indiyəcən deyirlər, qorxuruq ki, atistat da alır. Heç bir problem yox. O direktordan asıllığı da yoxdur. Və bizlə bu mübarizədə iştirak eləmək istəyirlərsə, Təhsil Nazirliyinə adı ilə, soyadı ilə bir direktor haqqında müraciət eləsinlər, xahiş edirik.
Oldu, Bayram müəllim. Bir də kısaca soruşmaq istəyirdim ki, bu testlərdə əksini tapan suallar ki var ha. Bunlar beynəlxalq standartlara necə cavab verir? Bax, bayaq bizə dinləyici zəng vurmuşdu, məktəbli deyir, mən səhv yazmışdım. Amma o səhvi tutmadılar. Yəni, onu düz kimi qəbul elədilər. Bu necə olur?
Yox, bilirsiniz necədir? Bunlar yanlış fikirlər. Birinci, burada beynəlxalq standart söhbəti ola bilməz. Çünki orta məktəblərdə, tədrisdə aparılmış fənlərə, tədris proqramına uyğun suallar tətbiq olunub. Burada yəni başqa beynəlxalq standartdan söhbət gedəmir. İkincisi, hansı uşağın ola bilər, testdə də yanlışlıq olar. Varsa belə fakt desin, biz araşdıraq onu şagirdin xeyrinə həll edə bilərik. Üçüncü də bu xüsusi ekspert qrupu tərəfindən hazırlanmış suallardır. Ölkədə hər sahə üzrə tanınmış alimlər, müəllimlər. Yəni mən inanmıram ki, onların səhv yazdığı cavabı şagird düz yazsın, yaxsa düz yazdığınızsa. Bu mümkün olan bir məsələ deyil.
Bəs onda sonuncu sual verim sizə, bilirəm siz çox məşğulsunuz. Necə olacaq, nə vaxt aydınlıq gələcək bu məsələlərə?
Yaxın bir gün ərzində, internet təhsil nazirinin rəsmi internet saytında apellyasiya imtahanlarının nəticələri sonuncu variantda şagirdlərin nailiyyətləri internet səhifəsində veriləcək və şagirdlərimiz baxmaqla, tanış olmaqla problemi həllinə nail ola bilərik. İkinci bir tərəfdən Yaxın günlərdə Təhsil Nazirliyində ola bilsin ki, bu gün mətbuat konfrans keçiriləcək. Bütün bu problemlərə kütləvi informasiya vasitələrinin köməyinə biz çalışacağıq, aydınlıq gətirək.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Çox sağ olun.
Bax, bu Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə idi, əziz dinləyənlər. Can Bakı isə davam edəcək. Can Bakı davam edəcək. Bizimlə olun.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçəli sərhədində itkin düşüb. O gündən burada heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Azadlıq Radiosundasınız, əziz dinləyənlər, Can Bakını dinləyirsiniz 101.7 FM-dən. Orta məktəblərdə buraxılış imtahanlarının mərkəzləşdirilmiş qaydada test üsulu ilə keçirilməsi necə qarşılandı? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Müsavat Partiyası Təhsil Komissiyasının və Azad Müəllimlər Birliyinin üzvü Dilşad Nağıyeva. Yəqin ki, küləyin də səsini eşidirsiniz. Bəli, Bakıda nə var, nə yox, nə havalar necədir, birazdan biləcəksiniz. Amma hələlik gəlin bizim bir reportajımız da var, ona qulaq asaq.
11-ci sinif məzunu Mehbarə Qasımova mərkəzləşdirilmiş test imtahanından narazı qalıb. Deyir ki, imtahan qeyri-ciddi keçildi. Bəzi şagirdlər sinifə hətta mobil telefona daxil olublar. Halbuki bu cür hallara yol verilməməli idi.
Uşaqlar hansı ki dərsi bilmir, ona sualı göndərirlər. Onun da variantının cavabı mesajla gəlirdi. Onlara çox köməkli olunur. Onun üçün də $400-a yaxın pul verənlər olmuşdu. Və onlar yazıblar, onların nəticələri də pis deyil.
Bakı qəsəbələrindən birində orta təhsilini başa vuran Mehbarənin fikrincə, test sualları düzgün tərtib olunmayıb.
Hələ bizim üçün bu təhsil sistemi əl vermir, çünki uşaqların o qədər biliyi yoxdur. Yəni, mən razı deyiləm. Bir də onu deyə bilərəm ki, Azərbaycan hələ bu təhsil sisteminə hazır deyil. Çünki uşaqlara 5-ci sinifdən deyilər ki, hər bir dərsin demək olar ki, fizikasıdır, başqaları 5-dən başlayır. Amma bizə durub 11-in oktyabrından deyilib ki, siz bu belə imtahan verəcəksiniz.
Biologiya fənnindən 2 qiymət alan Mehbarə üst tutub Təhsil Nazirliyinə. Nazirliyin tərkibində yaradılan apellyasiya komissiyasına ərizə ilə şikayət etmək istəsə də buna nail olmayıb. Çünki Nazirliyin qarşısına 1000-dən çox məzun toplaşıb və ərizələr qəbul şöbəsinin pəncərəsindən qəbul olunub.
Bu dəqiqə mən akt yazıb gəlmişəm, apellyasiya vermişəm. Təxminən, nə bilim, inanmazsınız, heç uşaqlar imtahan verəndə o qədər uşaq orada çox olmur. Yəni, dəhşət dərəcədə. Demək olar ki, attestat alan uşaq azıydı, kəmcə almayanlar. Təhsil Nazirliyinin qabağında. Sonra biz getdik Mehriban xanımın yanına. Orada bizi almadılar içəri, bayırda ərizə yazdıq və bizim gözümüzün qabağında yazdığımız ərizələrə spiçka verib yandırdılar. Biri çıxıb orada bizə demədi ki, bunun axırı nə olacaq?
Haqsızlıqla üzləşdiyini deyən 11-ci sinif məzunu 1-2-yə görə attestat almayacağını ağlına belə sığışdırmır. Çünki o, ali təhsil almaq və seçdiyi sənətə mütəxəssisi olmaq arzusu ilə yaşayır.
Bizə deyirlər ki, belə bir şans var. Ola bilər bizim üçün əfv olunsun, 1-2-si olanlar. Biz heç kimi öldürməmişik. 10 adamı öldürən insana əfv edin, amma mən 2 almışam. Mən onun üçün nə bilmək?
Mehbarənin sözlərinə görə məzunlar əsasən 3 fəndən 2 qiymət alıblar.
Fizika, kimya, biologiya, hamının yaralı yerləri. Yəni, bu fənlər hamımız bilirik ki, çətindir. Özləri də elə suallar salıblar. Şəxsən mən müəllimləri yoxlatdırdım, elə fizikanı. Deyirlər ki, bir 4-5 il bundan qabaq həmin o fizika, yəni birinci qrupa gedən uşaqlar belə bir metodika ilə imtihan veriblər. O da düzgün deyil. Onlar nəzərə almadılar ki, kimi 3-cü qrupa gedir, kimi 2-yə gedir, kimi 1-ə gedir. Mən 3-cü qrupa özüm hazırlaşıram. Bütün fənlərimdən nələr ki, mənə lazım, yəni yazmışam onları. O birlərdən çalışdığım qədər yazmışam. Amma bir dənə bu mənim biologiyada 2 olduğum üçün mən kəsilirəm. Bu düzgün deyil. Ayın 29-u bizim Allah qoysa imtahanımız başlayır. Ona demək olar ki, bizim fiziki cəhətdən bütün düşüncələrimiz, bütün demək olar ki, fikirlərimiz bizim dağılıb.
Təhsil Nazirliyinə və Prezident aparına müraciət etdiklərini deyən Mehbarə Manafova haqq ədalətin bərpa olunacağına və attestat alacağına ümidini itirmir. Elə məhz bu ümid də ona ali məktəblərə qəbul imtahanına hazırlaşmağa stimul verir.
Ülvi Sabir kızının reportajıydı aziz dinleyenler. Ve mesajlar gelmeye devam edilir. Beden terbiyesi müəllimindən direktor olar mı? Bir dinleyici bize bu sualı verip, ama ben bilmiyorum bu sualı kime ünvanlayayım. Bayram Hüseynzade ile artık əlaqamız yoxdur. Ve ancak Azad Müəllimler Birliği'nin üzvü Dilşat Nağıyeva buradadır. Dilşat Hanım olar mı beden terbiyesi müəllimindən?
Bilirsiniz, prinsip etibarının hansı insanın hansı fənnə xidmət eləməyə yox. Onun birinci növbədə vətənə, xalqına, evladına nə dərəcədə bağlı olmasından asılıdır. Sonra isə onun təhsil səviyyəsini nəzərdə tutmalıdır. Əgər əlbəttə ki, insanın, hər bir insan daim inkişafdadır. Əgər öz işini, öz sənətini sevirsə və xalqına, millətinə xidmət eləmək məqsədi güdürsə, nə olsun ki, idman müəllimidir. Söhbət ondan getmir. Ola bilər ki, lap böyük bir professor səviyyəsində olar, amma qəlbən, ruhən millətinə yox, öz cibinə xidmət eləmiş olar. Yəni ona görə də burada belə bir qəbahət yoxdur.
Bəli, ana bizə yazır. Yazır ki, məktəblərdə dərsin səviyyəsindən xəbəriniz var mı? Nazirliyin pəncərəsinin sağ tərəfindəki bina, nazirlik pəncərəsinin sağ tərəfindəki binaya niyə baxmır? 202 sayılı məktəb. Bax, bunu bizə ana yazır.
Bəli, mən 23 ildir təhsil sistemində işləyən bir insanam. Bugün Azərbaycanda bəyəxlarda dedim, təhsil sistemi çox acınacaqlı bir vəziyyətdir. Ən çox da bizi yandıran, bizi əzən, bizi üzən odur ki, təhsil cəmiyyətimizin özəyidir, başlanğıcıdır. Təhsilsiz heç bir ölkə ola bilməz. Bir faktoru istəyirəm sizə demək ki, İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Yaponiya 52% öz büdcəsini təhsilə qoydu və ona görə də bu cür inkişaf eləyə bildi. Bizdə isə təhsil çox acınacaqlı vəziyyətdədir. Təhsilin reformalara ehtiyacı var.
İlham bizə yazır ki, rüşvət alan direktorun adını çəkməyə ehtiyac yoxdur. Elə direktorun sürdüyü maşına baxıb vəziyyəti bilmək olar. Bu İlhamın fikridir. Zülfüqar təklif edir ki, əgər məktəblər buraxılış imtahanlarında hamısından imtahan verirlərsə, orada elə ali məktəblərə qəbulda, onda ilə ali məktəblərə qəbulda da hamısından imtahan verilsin. Bax, bu da Zülfüqar bəyəmdir.
Zülfüqar, oğlum, çox pis tendensiya gətirsin. Çünki Milli Məclis məhz bunu qəbul eləməyə hazırlaşır. Amanın günüdür bu olmasın. Çünki az çox Ədalət Tələbə Qəbul Komissiyasındadır. Və biz o sistemə getsək, artıq qayıdırıq çox geriyə, çox həddindən artıq geriyə, 90-cı illərin əvvəllərinə. Ki, təbii ki, onda şagirdlərin, abituriyentlərin instituta qəbulu siyahı üzrə gedirdi. Ona görə də o sistemi heç arzulamayın. Sadəcə olaraq tək mərkəzləşmiş imtahanları qaydasınca, təhsili qaydasınca yerinə yetirmək lazımdır, qaydasınca qoymaq lazımdır. Əgər şagird bizdə ki, onun köçürmə imkanı yoxdur, onun başqa vasitələrdən imkanı yoxdur, təbii ki, oxuyacaq.
Aha, Məhərəm yazır ki, insanların psixologiyasından rüşvət anlayışını çıxarmaq lazımdır. Bunun üçün isə 10 illiklər lazımdır. Sevda xanım, mənə elə gəlir ki, bu imtahanların əsas məqsədi qəbul imtahanlarında ala bilmədikləri rüşvəti buraxılış imtahanlarında valideynlərdən qopartmaqdır. Kim nə deyir bizdə olan zəkaya? Bunu bizə Akşin yazır. Bax, belə mesajlar gəlməkdə yenə davam edir, amma saat artıq veriliş bitmək üzrədir. Mən bilmirəm, ehtiyac var mı? Bakıda nələr var? Qısaca Fərəh desin. Ya da sorğunu verə bilərik. Bir sorğumuz da var. Qoy məktəblərin birində fikrini alaq.
Bakının Günəşli qəsəbəsindəki orta məktəblərdən birinin 11-ci sinif məzunu Seymur İsmayılov.
Aynı altıda olan imtihan, yəni ki, telefon buraxmadılar, qoymadılar. Verən verdi, verməyən də tutdular, tutandan sonra da aldılar da. Bir də ki, uşaqlar kimi özlərini kömək elədilər, bilən bilən yazdı. Belə də imtihan yaxşı keçdi. Bütün fənlərdən imtihan versən, yazırsan da bilən yazır, bilməyən yazır. Yəni qanun edir, əlbəttə yaxşıdır. O bizlər, yəni ki, əvvəl pis idi ki, bütün uşaqları buraxırdılar. Biləni də bilməyəni də atıstat verdi. İndi elədir ki, bilən yazır, bilməyən də yazır. Dışvahidi, yalandan ötbastır edib yola salırdılar uşaqları. İndi ancaq yazılıdır, test üsulundandır, biraz çətindir. Ancaq bilən yazır. Qiymətlər düzəltmək üçün bir iki dəfə pul istəyiblər, ancaq alınmıyor belə şey. Mən də istəmiyiblər, çünki mən yaxşı yazmışam ona görə.
Bax, bu sonuncu sorğumuz oldu bizim əziz dinləyənlər. Bir dinləyici zəngi də olub, mən onu indi oxuyuram. Fərəh mənə yazıb ki, bir yaşlı dinləyici zəng vurub, deyir ki, nə yaxşı ki, mən 40 il bundan əvvəl məktəb bitirmişəm. Çünki idmandan başqa hamısından 2 almışdım, yazır. Amma gedib bədən tərbiyəsi institutunda oxudum, yaxşı mütəxəssis oldum. Deməli, bu hesabla Azərbaycan gör nə qədər kadr itirəcək. Bu bir dinləyicimizin, yaşlı dinləyicimizin fikridir. Buyurun, Dilşat xanım.
Təbii ki, yenə də bayaq ki, fikrimizə qayıdırıq ki, Azərbaycanda təhsil islahatına böyük ehtiyac var və bugünləri deyirlər 200 adam, 300 adam narazıdır. Əgər 8 min kəsilən varsa, 8 minində 2 valideyni nəzərdə götürsək, bu hardasa 24 min gəlib çatır. Yəni, bu qədər insan narazıdır. Təbii ki, onun digər qohumları da bu sistemdən narazı olacaqlar. Yəni, narazılığın səbəbi kəsilməkdə deyil, narazılığın səbəbi haqsızlıqdadır. bu günləri gəncliyimizə, təhsilimizə qarşı çox böyük haqsızlıq oldu. Mən belə düşünürəm ki, demokratik ölkələrdə, azca da olsa demokratiyası olan ölkələrdə belə hallarda nazir istifaya getməli idi. Amma bizdə təbii ki, belə hallar təfələrlə təkrar olunur, təkrarlanacaq da.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə, Dilşad xanım. Bax belə, orta məktəblərdə buraxılış imtahanlarının mərkəzləşdirilmiş qaydada test üsulu ilə keçirilməsi necə qarşılandı? Amma mənə söylədilər, dinləyici var yenə də, dinləyici. Rəna xanım. Rəna xanım, elə bildi ki, mən artıq verilişi bitirmək üzrəyim. Eyb yox, bax belə idi sualımız. Qonağımız Müsavat Partiyası Təhsil Komissiyasının və Azad Müəllimlər Birliyinin üzvü Dilşad xanım Nağıyeva idi və Təhsil Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə bizə telefonla qoşuldu. Dilşad xanım, son sözünüz.
Çox sağ olun, bir daha çox sağ olun ki, xalqın bu səsi eşidildi, xalqın bu səsi heç olmasa, yəni danışmaq imkanı verildi onlara, bir içərilərini, öz etirazlarını demək şansları verildi və buna görə də çox minnətdarım sizə.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Can Bakı biti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Sabah, şənbə və bazar günü Can Bakı təkrarda olacaq. Bazar ertəsi isə biz yenə saat, düz saat 12 tamamda sizə Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir söyləyəcəyik. Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də Azadlıqda Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də Azadlıqda Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də Azadlıqda Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayraq daxtı
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Mən bu iş üçün öz əllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizləmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.